Visbiežāk pie karjeras konsultanta iedzīvotāji dodas brīdī, kad kļuvuši par bezdarbniekiem, tā novērojas Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles karjeras konsultante Ramona Korčāne. Piemēram, Covid laikā cilvēkus interesējas, kā sagatavot savu CV vai, piemēram, kā sagatavoties darba intervijai. Tomēr gana bieži cilvēki interesējas arī par citām iespējām, piemēram, tālāk izglītību, lai vairotu savu vērtību darba tirgū. Tas bijušas aktualitātes arī Covid pandēmijas laikā, kad šķietami daudz kas apstājies, turpina Ramona Korčāne.
Cilvēki turpināja domāt par savu karjeru, par izglītības iespējām. Tāpat cilvēkiem radās jautājumi, ko tad man vajadzētu mācīties, kas pieprasīts par tirgu, palīdzēt arī saprast, ko nozīmē uzsākt šo apmācību, kas vajadzīgs nepieciešams. Nu, trešā tēma, kas arī visu laiku ir aktuāla, pat Covid laikā varbūt vairāk, bija pieprasījums pēc psihoemocionāla atbalsta.
Kočāni izceļ arī kādu Covid laikam unikālu situāciju, kas iedzīvotājus vedusi pie karjeras konsultanta pārskatīt iespējas strādāt citā nozarē, un tā bija nevēlošanās vakcinēties, proti cilvēki, kuri nevakcinēšanās dēļ nevarēja turpināt darbu savā ierastajā nozarē vai profesijā, bija spiesti pārorientēties un meklēt darbu, kur var darīt bez vakcinācijas certifikāta. Savukārt karjeras konsultanti un Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas vadītāja Inta Lemešonoka saka, ne tik daudz pandēmija, kā 21. Gadsimts kā tāds ieviešu izmaiņas karjeras konsultāciju jomā. Cilvēki ir drosmīgāki un arī lielākā vecumā gatavi kam pavisam jaunam. Pie speciālisti nāk kā 25 uz tā 50 gadus veci cilvēki un ļoti bieži ar karjeras konsultanta palīdzību mēģina atrast, kādā virzienā pārprofilēties.
Piemēram, ir cilvēki, kuriem apnīk kāda rutīna, kad arī nav tas īstais viņa personības tipam piemērotais un ļoti interesanti, kad pārprofilējas. Piemēram, no finansu jomas izvēlējušies savam personības tipam atbilstoši pilnīgi pretēju profesiju, nu, piemēram, skaistuma kopšana vai pasākumu organizēšana. Bija arī tāds gadījums, kad cilvēks ap 40 gadiem kļuva par medicīnas māsu.
Tāpat šo laiku raksturojot arī iedzīvotāju vēlmi iegūt pirmajai augstākajai izglītībai neradniecīgu otro augstāko izglītību un ar karjeras konsultanta palīdzību atrast profesiju, kurā tās abas varētu apvienot. Tikmēr Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekli un karjeras konsultanta Jolanta Priede skaidro, izņemot lielāku turisma jomas darbinieku pieplūdumu pirms gada, kopumā Covid laiks milzu izmaiņas nav ieviesis. Kopumā Priede novērojusi jaunieši pie konsultanta ierodas, lai runātu par savām karjeras dzīves vēlmēm, bet pieaugušie speciālistu apmeklē, kad zaudēts ierastais darbs un kļūst skaidrs, trūkst iemaņu jauna darba meklēšanā.
Vēl viens tāds liels bloks ir cilvēki, ja tā var teikt, briedumā, kas ir sapratuši, ka līdz šim dzīvē ir darījuši kaut ko, kas viņiem nesagādā ne prieku, ne gandarījumu un ir gatavi pilnībā mainīt savu profesionālo dzīvi. Tad ir tādi, kas ir iestrēguši savā izaugsmē, ļoti reti, bet reizēm pie manis vēršās arī, lai es izstāstu, kas vispārīgi notiek Latvijas darba tirgu.
Vēl viens klientu bloks ir tādi, kas meklē padomu pirms sava biznesa uzsākšanas, taču Jolanta Priede novērojusi, Covid laikā cilvēkos esot parādījušās lielākas bailes uzņemties šādu atbildību. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.